Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 1 сентябрь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт алдагы бир сааттык программабызда. Жогорку сот курч макалалары жана иликтөөлөр менен таанымал көз карансыз Клоп медиа коомдук фондун жоюу боюнча чечим чыгарганы белгилүү болду. Клоптун журналисттери ишти уланта беребиз деп убада берүүдө.
Иш чындыгында башка эч нерсе деле күткөн эмеспиз. Эч нерсеге карабай Клоп иштей берет.
Орусиянын түрмөлөрүндө кыргыз жарандарын Украинадагы согушка азгырган аракеттер токтой элек. Азаттык радиосу Каныбек аттуу кыргыз жараны Кыргызстанга экстрадиция болор алдында түрмөдөн согушка жөнөтүлгөнүн аныктады.
Көрсө аларга байкеме даже жанагы право на телефон берилген эмес экен да, көрсөчү жардым, чтобы сообщить.
Алдыда Орусиянын Волгоград облусундагы түрмө кызматкерлерин өлтүрүүгө айрымдарын барымтага алууга шектелген тажик жарандарынын таржымалында айтып беребиз. Ошондой эле сергек жашоо түрмөгө Сыябан Маек сизди күтөт. Мындан тышкары 70 жаштагы жумгалдык комбайн айдаган апа тууралуу дагы кызыктуу баянга орун бермекчибиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Ошентип, узап бараткан аптада жогорку сот көз карансыз Клоп медиа коомдук фондун жоюу боюнча чечим чыгарганы белгилүү болду. Фонддун жетекчилери ушундай чечим болорун билишкенин, бирок ишти уланта беришерин белгилеп жатышат. Медиа коомчулук, эл аралык уюмдар, эркин маалымат каражаттарынын бири катары таанылган медианын жабылышын сөз эркиндигине кысым катары сыпатташууда. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Жогорку соттун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы Клоп медиа коомдук фондун жоюу боюнча акыркы чечимин өткөн айда эле кабыл алганы 29 августта гана белгилүү болду. Ага ылайык Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун фондду жоюу тууралуу өкүмү өзгөртүүсүз калтырылды. Клоп жогорку сотко эмне себептен чечим чыгарылары менен юристтерди жана фондду кабардар кылбаганы боюнча суроо жөнөттү. Азырынча соттон жооп келе элек деп жазылат медианын сайтында. Клоптун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Токбатшин жогорку соттун чечими күтүлгөндөй болгонун айтты.
Биз чындыгында башка эч нерсе деле күткөн эмеспиз. Эч нерсеге карабай Клоп иштей берет. Ликвидациялоо боюнча сот жараяндары жүрүп жаткан маалда социалдык тармактарда колдонуучуларыбыздын саны өстү. Бир кыргызстандык окуса да биз ири иликтөөлөрдү, балансталган жаңылыктарды жана курч макалаларды жарыялоону уланта беребиз,
деди Токбатшин. Аталган басылма соттук отурум 16 июлда тараптардын катышуусуз өткөнүн белгилейт. Соттук коллегиянын бул чечими акыркы болуп эсептелет жана ал боюнча даттанууга болбойт. Өкүм жарыяланары менен тагыраагы чечим чыккан күндөн баштап мыйзамдуу күчүнө кирген. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети жогорку соттун Клоп медиа фондун жоюу боюнча акыркы чечимин айыптаган билдирүүсүн таратып, эркин медианын жабылышы Кыргызстандын тарыхындагы кара так деп атады.
Эл аралык сыйлыктарга татыган иликтөөчү Клоп басылмасын күчтөп жабуу узак жылдардан бери Борбор Азиядагы эркин медианын чордону катары саналган Кыргызстандын заманбап тарыхындагы кара так,
деди уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлноза Саид. Ал Кыргызстандын бийлигин маалымат каражаттарына карата репрессивдик багытынан баш тартып, клуб жана башка медиаларга эркин иштөөгө мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Буга чейин аталган фонддун юристтери Октябрь райондук сотунун чечимине каршы даттанып, Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Бирок баш калаанын соту арыз берүү мөөнөтү өтүп кеткенин жүйө келтирип, апелляциялык арызды кароодон баш тарткан. Бишкек шаардык прокуратурасы клубтун сайтын жабуу боюнча сотко кайрылганы былтыр августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановдун арызында клуб басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган. Ушул жылы февралда Октябрь райондук соту Клоп медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечим чыгарган. Эл аралык жана жергиликтүү бир катар уюмдар муну сындап чыккан. Клоп 2008 жылдан бери иштейт. Басылма бир катар чуулгандуу иликтөөлөр үчүн эл аралык сыйлыктарга дагы татыган. Медиа жаш журналисттерди окутуп, алгачкы тажрыйба алган мектеп катары дагы белгилүү. Кыргызстандагы журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурдин Дүшөнбеков клубтун жабылышы башка эркин медиага дагы таасирин тийгизиши мүмкүн деп кооптонуп турат.
Көп жылдан бери иштеп келген аябай сапаттуу, ар тараптуу материалдарды берип жүргөн катардагы медиа эмес, мындай редакция эмес, бул кандайдыр бир деңгээлде окуу бир центр катарында дагы иштеп келген жаңы журналисттер жанагы өзүн баягы биринчи кадамдарын жасашкан. Экинчиден биздин өлкөбүзгө аброй алып келбейт. Ушу медиага болгон көз караш ал бир кандайдыр бир демократиянын укук мамлекеттин көрсөткүчү катарында эсептелет. 2-3 жылдан бери эркиндик боюнча рейтингтерде улучшуп келатабыз. Буга дагы тескери салым кошот деп эсептейм. Башка редакциялар журналисттерине дагы мындай кандайдыр бир самоцензурага мындай түрткү бериши мүмкүн да.
Эркин журналист Мирлан Дүйшөнбаев клубтун жагдайы башка дагы эркин медиаларга таасирин тийгизиши мүмкүн деген ойлорго кошулбайт.
Бул клуб ишмердигинде байкоо салып келген адамдарга баягы күтүлгөн эле нерсе болду да. Негизинен баягы билдиштик менен эмес, максаттуу түрдө мындай деструктивдүү, провокациялык мүнөздөгү маалыматтарды, материалдарды көп жазышчуда. Ошо мамлекеттин конституциясына каршы келген аракеттерди жүргүзгөн далилденген болсо, анда сотто андай укук бар да ликвидация кылууга, ишмердигин токтотууга. Кызматкерлер трагедия кылыштын деле кереги жок. Кудай шүгүр бизде сөз эркиндиги бар. Клубду жаап койсо, башка ошол сыяктуу башка эле бир маалымат булаган клубду эле маалымат булган ачып алып дагы деле иш жүргүзө берсе болот. Андан ары иштерин уланта турган болсо, ушундан сабак алып кайталабашы керек да.
Мындан сырткары клубтун орус тилиндеги сайты 2023 жылдын 12 сентябрынан тартып жабылган. Ага саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганы кабарланды деген материал негиз болгон. Атайын кызмат материал чындыкка коошпойт жана УКМКнын аброюна шек келтирет деп Маданият министрлигине кайрылган. Министрлик былтыр ноябрь айында ушул эле материалга байланыштуу фейктер жөнүндөгү мыйзамдын негизинде кыргыз тилиндеги сайтын бөгөттөгөн. Клуб соттун чечимдерине макул эмес экенин билдирип келет. Медиа талдоочу Жанат Токтосунова клуб медианын журналисттик иликтөөгө кошкон салымын белгилеп жатат.
Канча деген кадимки Кыргызстандын жашоочуларынын ыйын, муңун, проблемаларын ошол эле клуб ачыкка чыгарып чечип келди. Анан албетте жабылышы дагы бир биздин авторитардык өлкөгө айланганыбыздын дагы бир белгиси. Эркин медиа эркин эмес өлкөдө жашашы, иштеши бул нонсенс да. Клубтун жасаган иликтөөлөрү чындап эле абдан чоң мааниге ээ болгон. Ошол эле Райым Матраимов боюнча дагы башка чоң чоң иштер боюнча.
Учурда клуб медианын сайты кыргызстандыктар үчүн жабык, окурмандар сайты VPN платформасы жана Bifrost күзгүсү аркылуу окуя алат. Буга чейин Чек арасыз кабарчылар уюму жалпысынан Чыгыш Европада жана Борбор Азияда сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткенин белгилеген. Уюмдун май айындагы баяндамасында Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 2 тепкичке көтөрүлүп 120-чы орунду ээлеген. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин, ар бир жаран өз оюн эркин жана ачык айта аларын белгилеп, жоопкерчилик маселесине көңүл бурууну эскертип келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы программасын угуп жатасыз. Орусиянын түрмөлөрүндө кыргыз жарандарын Украинадагы согушка азгырган аракеттер токтой элек. Азаттык Каныбек аттуу кыргыз жараны жакында түрмөдөн согушка жөнөтүлгөнүн аныктады. Ал Орусиядагы түрмөдө 3 жылдан бери жазасын өтөп жаткан. Ал 1 жыл бою Кыргызстанга экстрадициялоо тууралуу чечимди күтүп жүргөн. Толугураак Айгерим Акылбековадан угалы.
Каныбек 33 жашта кыргыз жараны. Ал 2021 жылы жайында орус абагына түшкөн. Ага коюлган кене орус чергесинде кылмышка кириптер болгон кыргызстандыктардын көбүнүкүнө окшош. Мигрант жигитке Орусиянын кылмыш жана жаза кодексинин 228-1 маңзат каражаттарын мыйзамсыз өндүрүү, сатуу же берүү менен айып тагылган. Ошол убакта Каныбектин камалганын жакындары билген эмес.
Мен ошону издеп баштагам, 1-2 ай кабар албай калганда, анан ошентип издеп мага Россиянын адвокаттары чыгып, посольство чыгып, аябай жакшы жардам беришин таап алганбыз да өзүбүз. Көрсө аларга байкеме даже жанагы право на телефон берилген эмес экен да, көрсөчү, жардым чтобы сообщить,
деди Каныбектин бир тууган карындашы. Ошентип Каныбек 2021 жылы жайында камалган. Азаттыктын колундагы документтерге караганда Орусиянын Челябинск шаарындагы борбордук соттун чечими менен 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Соттун ошол жылдагы чечимине ылайык Каныбек Челябинск облусундагы номер 6 түзөтүү мекемесине жөнөтүлгөн. Каныбектин өтүнүчү менен анын мекенине экстрадициялоо маселеси каралары бир ай мурун билинген. Кыргызстандын жогорку соту жарыялаган маалыматка караганда анын иши ушул жылдын 16-июлунда каралмак.
Аябай экстрадициян аябай невозможен деп айтышкан бизге. Ошондон эле канча миллион акча керек, сопровождение анткени депчи. Бияктан 2 милиционер барып, анан МВД согласовать этип, Верховный судка чейин бармак. Байкен башында экстрадиция деп айткан, анан аягында биз билген эмеспиз деди. Же мурунку экстрадицияны эмесе эми каралдыгы билбейм анысын. Давно уже еще мунун баарын жазып, ходатайствого чейин жазган мен бияктан эле через миг.
Азаттыктын колуна Каныбек жана башка борбор азиялыктардын аскер формачан түшкөн сүрөтү келди. Сүрөтү Каныбек менен согушта чогуу жүргөн өзбекстандык жигит жиберген. Азаттык байланышкан учурда ал согушта ок тийип госпитальда жатканын кабарлады.
Биз экөөбүз согушта чогуу болдук. Видеону мен тарткам. Экөөбүз Луганскда жүргөндө ага ок тийип ошол жерде каза болду. Анын сөөгү ошол жакта калды. Мен жарадар болуп госпитальга түштүм. Мен деле түрмөдөн бул жакка келгем. Баарыбыз эркиндикти самаганбыз. Барар жерибиз да бир экен. Биз келишим түзүп атканда жакындарыбыздын телефондорун жазып калышкан. Алар өзлөрү кабар беришет. Согуш талаасына туугандары барса болбойт. Анын аскердеги атын Кама деп коюшчу. Ал эмнеге макул болгонун билбейм. Мен болсом дагы 5 жылга убакта отургум келген жок. Эркиндикке чыккым келди.
Каныбек Орусияда такси айдачу, үйлөнө элек. Анын согушка кеткенин жакындары 2 ай мурун билишкен экен.
Уже 43 жылдан бери сүйлөшүп атканбыз. Ага эжем кайрылды посольствогачы. Ал жак очередь бизге средачи терпесине жашап болот деп айтышыптыр да. Анан горячий линиялар бар экен, ушундай Украина, Россиянын согуштарына жооп бергенче ким карап берет экен да жардам берип. Алар дагы бирок сомневается, потому что заключенные, соответственно, второй сорт, прям чуть-чуть иностранец, она зона до турган кишини билбейм кандай караштырат. Тем более вербап айтып көп кишини. А биз байкебиз айтканбыз, бар бале коңуз лучше отсидите, аз эле калды 3 жыл деп. 3 жыл өтүп кетти, мен чөлө жоголду десек. Хорошо деп аткан, анан акыры жок кол койдум деп айтты да. Же может принудительно айтышты, кылышты болгансын, биз биле албайбыз да.
Каныбек тууралуу азырынча расмий маалымат жок. Жордагы өзбекстандык жигит айткан кабар бышыкталып же төгүндөлгөн эмес. Азаттык анын туугандары менен байланышып маалыматты тактап жатат. Бирок бул окуя Орус абактарында дагы деле согушка азгор жүрүп жатканын ачык көрсөтөт. Расмий маалыматка таянсак, Кыргызстандын 1418 жараны чет мамлекеттерде сот жообуна тартылып жазасын өтөдү. Алардын ичинен 1167 адам Орусияда, 83 Казакстанда, Иракта 41, Түркияда 30, Өзбекстанда 22 киши абакта жатат. Былтыр 100 ашуун кыргызстандык орус абактарынан мекенине которулган. Абактагыларды согушка азгырган учурлар балдары түрмөдө отурган ата-энелердин тайпаларында соңку маалда кызуу талкууланып жатат. WhatsApp-тагы андай 3 тайпада жалпы 400 жакын катталуучу бар. Тайпадагы ата-энелер кеминде 5-6 жигит согушка кетүүгө макулдугун берген жазышкан. Согушка азгыруу Челябинскиден башка дагы абактарда жүрүп жатканы маалым. Тайпанын администратору буларды айтып берди.
Кетип ашыптыр балдарды. Оказ уже забирает согушка. Азыр болсо уже массово кет баштаптыр. К сентябрю уже кетет экен. Красноярский крайда 20 бала кетип, кыргыз эмес орустар да бар экен, тажик, өзбектер да бар окшойт. 20 кетип, экөө кайтып келиптир. Экөө иши кайткан жок, кайтканы, знаете, как инвалид болуп жанагындай немелер болуп, путу жулунуп калып, ушундай экен да. Балдар деген коркушат экен айткандан, унчукпай кетип калгандар да бар экен.
2024 жылы январда BBC'nin Орус кызматы Орусиянын коргоо министрлиги 2023 жылы жайында фронтка абактарды тартуу схемасын өзгөрткөнүн жазды. Согуш башталган 2022 жылы аларды Вагнерге кийин Штормзет роталарына ыктыярчы катары алып кетишчү. 6 ай согушкандан кийин ырайым берип, мурдагы соттулугун жоюп, таза кылып эркиндикке кое беришчү. Ал эми азыр согушка алынган абактарлар мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө эркиндикке чыгып, катардагы аскерлер сыяктуу келишим түзүүгө милдет. Ага кол койгондор фронтто катуу жарадар болгон учурда гана үйлөрүнө кете алышат. Себеби келишимдин шарты боюнча алар аскердик милдетин согуштун аягына чейин өтөөгө милдеттүү. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Орус түрмөсүнө байланыштуу теманы улантабыз. 23 августта Волгоград облусундагы номер 19 катаал режимдеги түрмөдө отургандар абак кызматкерлерин барымтага алган окуяга катталган болчу. Анда 4 абак кызматкери өлтүрүлгөн. Бир канча убакыттан кийин барымтага алынган калган кызматкерлер бошотулуп, кылмышка шектүүлөр жок кылынганы кабарланган. Түрмө кызматкерлерин өлтүрүүгө Тажикстандын жарандары Навруз Рустамжон менен Назиржон Тошов шектелип жатканын орус маалымат каражаттары жазган. Навруз жана Назиржондун Тажикстандагы жакындары нес болуп уккандарына ишене албай турганын айтышууда. Толугураак Элбира Будайчиева айтып берет.
Тажикстандык Рустам Джон Давлотов уулу Навруздун өлүмүнө аза күтүүдө. Бирок анын кайгысына өткөн апта Орусиянын абагында адам өмүрүн алган тополонго качкандардын бири 23 жаштагы уулунун аты аталганы кошулташыл болууда.
Апта шашкари.
Биз бул жакта алыстабыз. Алар болсо 4 дубалдын ичинде камалып отурушкан. Мен ал жерде эмне болгонун элестете да албайм. Бирок мен эмне кыла алам?
Дейт Давлатов көзүнө жаш алып. Ар түрдүү интернет сайттарында жарыяланган тастыкталбаган сүрөттөрдө 23 августта Волгоград облусунун түштүк батышындагы Суровикино шаарындагы түрмөнү басып алганын айтып, өздөрүн ислам мамлекетинин согушкерлери деп атап, бычак кармаган кишилер тартылган. Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы тополоңдо түрмөнүн 4 кызматкери набыт болгонун, дагы бир нечеси жараат алган расмий кабарлады. Орус бийликтери барымтачылардын аты жөнүн ачык айта элек. Полиция аларды атайын күчтөр жок кылганын билдирген. Бирок ТАСС мамлекеттик маалымат агенттиги Давлатовдун уулу Навруз Рустам Джон менен анын камералашы 28 жаштагы тажикстандык Назир Джон Тошовдун, ошондой эле Өзбекстан жарандары Рамзидин Тошов менен Тимур Хуслидиновдун атын жарыялады. Алардын үчөө, анын ичинде экөөсү тажикстандык, баңгизат сатуу боюнча айыпталып, абакта жазасын өтөп жатышкан. Төртүнчүсү адам өлтүрүү боюнча соттолгон. Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарында жупун үйдө жашаган Рустам Джон Давлатов окуядан 3 күн мурун уулу менен сүйлөшкөнүн айтат.
Ал бизден колукту таап берүүнү суранды. Мен үйлөнүп, коллежге тапшырам деди. Анын көп пландары жана үмүтү бар болчу, бирок азыр анын бири да жок.
Дейт Давлатов азаттыктын тажик кызматына берген маегинде. Навруз үй бүлөдө 7 бир туугандын эң кичүүсү болгон. Карапайым үй бүлөдө чоңойгон. Мектепти жакшы окуп, баарына ызаат көрсөтчү, дейт драма театрынын мурдагы актёру, азыр коомдук тамактануучу жайда иштеген атасы. Анын айтымында орус аткаминерлери Рустам Джонду Украинада согушка тартууга аракет кылышкан. Бирок биз ага түрмөдөгү бардык кыйынчылыктарга карабай макул болбо деп ар дайым айтып келгенбиз, дейт атасы. Давлатовдун айтымында Рустам Джон 18 жашында үй бүлөсүн багуу үчүн Орусияга миграцияга кеткен. Ал 2022 жылы маңзат саткан деген айып менен 7 жылга эркинен ажыратылган. Ага чейин унаа жуучу жайда жана кампада иштеген. Барымтадагы кырдаалды көрсөткөнү божомолдонгон видеодо өзүн согушчан деп атагандардын бири формачан бир нече адамдын канга боелгон денелерин көрсөтүп, түрмө сакчылары мусулмандарды куугунтукка алганы үчүн өлтүргөнүн айтат. Биз мусулмандарга зулум көрсөткөн жана кыйноо алгандарды өлтүрдүк. Бирөөнүн китептерин, дагы бирөөнүн жай намазын тартып алышкан, деп кыйкырат видеодогу киши. Канга боелгон кол капчан дагы бир киши Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун желегин кармап турат. Орус маалымат каражаттары дал ошол жигитти Рустам Джон деп аташкан. Бирок атасы Рустам Джон намаз окуучу эмес жана такыр динчил эмес болчу, дейт. Ал эми Назир Джон Ташовдун кичи мекени Турсунзаде шаары Дүйшөмбүдөн 60 чакырым алыстыкта жайгашкан. Анын туугандары ал жөнүндө сөз кылууну каалашпайт. Алардын айтымында Ташовдун апасы каза болуп, атасы бир нече жыл мурун шаардан көчүп кеткен. Жубайы 2021 жылы аны менен ажырашып кеткенден кийин кичинекей кызын ээрчитип Орусияга көчүп кеткен. Ташовдун кайненеси Мехри Саидова тополоң учурунда тартылган видеолорду көрө электигин айтат. Мен бул тууралуу кызымдан уктум. Мындай болуп кетээрин билген эмеспиз, деди ал азаттыкка. Саидованын айтымында ал орус түрмөсүндөгү тополоңдон кийин тажик бийлиги тарабынан суракка алынган. Бирок Саидова кыз күйөөсү ажырашкандан кийин Назир Джон менен такыр катышпай калганын айтат. Турсунзодо шаарынын расмий өкүлдөрү болсо комментарий берүүдөн баш тартышты. Расмий дүйшөмбүнүн 23 августтагы билдирүүсүндө бул кылмышты жасаган террордук уюмдун башка мүчөлөрүн аныктоо жана кармоодо орус бийлиги менен кызматташып жатканы айтылат. Бирок билдирүүдө адам өлүмү менен коштолгон калабага тажик жарандарын тиешеси барбы же жокпу жазылган эмес. Окуя Москванын жанындагы Крокус Сити борборунда 145 адамдын өмүрү кыйылган терактка шектелип, 10 тажик жараны кармалгандан 5 ай өткөндөн кийин катталды. Ислам мамлекети экстремисттик уюму жоопкерчиликти өз мойнуна алган кандуу теракт Орусияда жашаган тажикстандыктарга жана Борбор Азиялык эмгек мигранттарына карата ксенофобияны күчөттү. Миңдеген тажик жарандары депортацияланганы же Орусияга кирүүсүнө тыюу салынганы айтылып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Азаттык радиосунун жаңылыктарын, баяндарын жана макалаларын биздин сайтыбыздан таап окуганга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Биздин дарегибиз Азаттык чекит орг кемей кезек Азаттык радиосунун Сергек жашоо подкастына келип жетти. Сөз Санжар Эралиевде.
Талант мырза, куш келипсиз. Мына дегенде нейрохирург өзү ким жана ал кандай ооруларга каршы күрөшөт деген суроого жооп берели.
Нейрохирургия бул ошол эле невропатологдун хирургу. Мисалы үчүн нерв системасына зака кетсе, биз ошол кайсы жерде ошол зака кеткен жерине операция жасайбыз. Баш мээ, жүлүм, колдун нерви, буттун нерви үзүлүп кетет мисалы үчүн. Ошону туташтыруу максатында баш мээде опухоль болсо же травма болуп кан уюп калса, же баш сөөгү сынып кетсе, мына авариядан жырылган кырсыктан, или же ошол эле грыжалар, межпозвоночный грыжалар, ошондой жаатта операциялар жасай турган врач, нейрохирург болуп эсептелет.
Нейрохирург болуу дарыгердин өзүнүн эмоционалдык абалына кандай таасир этет? Кайсы бир пациентти дарылоо жараяны татаал өтсө же оор операция болсо, бул жагдай мисалы сизге жеке кандай таасир этет? Стресске кабыласызбы? Стресске?
Менде мынандай бир учур болгон. Бир кызыбыз машинада ошто кырсыкта ДТП болуп бизге келген. Кыз орто абалда эле. Кийин Чыңгыз Айтматовдун немеси болуп калды, мааракеси, баягындай туулган күн мааракеси. Биз баардык врачтар ошолорго даярданып, баягы кызды мен бүгүнкү күндө өзүм мойнума алам да, жакшы изилденбей бир түн палатада жатып калды. Бир түн калып калды. Недооценка состояния деп коет мунучу. Эртеси саар келсем уже реанимацияга которулган экен. Ошол кызды 3 күн өзүм жанында карап жаттым, үйгө деле барбастанчы. Ошол кыз сакайып кетсе экен деп. Кийин башын томографияга тартсак, мээ эзилип калган, тилекке каршы кыз 4-нчү сутка уже каза болуп калды. Ошол нерсе менин жүрөгүмөн өтөт да бүгүнкү күнгө чейинчи. Ушул өзүмдүн мен өзүмдү күнөөлүү деп эсептейм дагы. Бүгүнкү күндө ушундай бир бейтап кайрылса, мен сразу уже алдын ала чараларын көрө баштайм. Ушул нерсе кайталанбаса экен деп. Бирок медицинада бул медицина эми бул космос десе деле болот да, айтып болгус нерсе. Керке больнойлорду өлөт десең жакшы болуп калат, жакшы болот десең өлүп калат деген нерсе да эми Алла Тааладан бар жок. Бирок мынандай жери бар да, бир нече адам көз алдыбыздан өтөт. Наркы дүйнөгөчү. Эми травма несовместимая жизнью, болезнь несовместимая жизнью деген нерселер бар. Тилекке каршы они прощаются жизнью. Ошол нерсе обязательно биздин башыбыздан өтүп бүгүнкү күндө иногда терс нерселерин берет.
Ошол терс таасир менен кандай күрөшөсүз?
Обязательно таасир берет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен спорт жааты менен бул нерседен чыгышка аракет кылам да. Эгерде мындай стресс, бул депрессияга чейин алып барат. Стресс депрессияга чейин алып барат. А эгерде депрессияны өз маалында туура дарылабасаң, өзүңдүн мойнуңа алып бул нерсени, өзүңдүн депрессия экендигиңи билип, так диагноз коюп туруп, жакшы өзүңө бул абалдан алып чыгып кете албасаң, как врач өзүң деле больной болуп калышың мүмкүн, психически больной болуп калышың мүмкүн. Неврастения это сплошь и рядом врачтардачы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө врачтардын сабалышы көбөйүп кеткендин бир себеби ушундан. Врач дагы адам да, ал дагы сөздү көтөрө албашы мүмкүн да.
Демек дарыгерлер психологдорго дайыма муктаж, бирок реалдуулуктан да эмес. Муну чоң көйгөй деп карасак да болот экен анда.
Бизде психологдор жок да. Биздин мамлекетте данное время психологдор бар. Эми врач психологко барбайт да мындай айтканда. Себеби врач өзү жогорку билимдүү адам, врач дегенден кийин. Анан биз көбүнчө өзүбүз алгиндей керебестикке алабыз, текеберчилик алабыз, бир психологко барабызбы деп. Экинсин финансы маселеси. Жакшы психологдор азыр саатына палан деген акчаны алат да, эми ачык айтканда. 5000, 10000 деп угам мисалы. Окуп келген жакшы психологдор бар, сени стресс, депрессияңдан чыгара турган немелер бар, бирок врачтын айлыгы ага не позволяет.
Сергек жашоо
подкаст.
2-3 жылдай мурун сиз менен маектешкенибизде бейтаптарыңыздын арасында үй бүлөлүк зомбулукка кабылган, күйөөсүнөн токмок жеген аялдар да көп кездешерин айттыңыз эле. Азыр деле ошондойбу?
Нейрохирургия бөлүмү бизде азыр нейрохирургия бөлүмү деп аталбайт, нейротравматология деп. То есть нейрохирургияны нейротравматология деген бир жааты, бир бөлүмү да, бөлүкчөсү. Травма менен кайрылган, именно нерв системасы травмага дуушар болгондор кайрылат. ДТП, дорожно-транспортное происшествие, или же кокустук падение, жыгылып түшүү, или же башына бир нерсе түшүп кетүү. И үчүнчү жаатта бул токмок жеш. Именно менин караган бейтаптарым аял кишилер болгондуктан 80%дан ашыгы үй бүлөлүк зомбулук менен кайрылгандар. Аялдар. Алар менен мындай маектешип уже почти канча 15 жылдан ашып калды. Маектешип көрсөң только күйөөлөрү басмырлап буруп ушундай немеде келет да. И ушул себептин айынан я вынужден еще психология отношений изучать. Эмне себептен келип атат мындай? Анан ушул азыр эми тажрыйба алып атам десем болот. Эми мен азыр психологмун дей албайм. Бирок зомбулукка көбүнчө ушул аялдар кайрылганын себебинен мындай карасаң күйөөлөрү бул биологический эркек, биологический гана денеси эркек, психологический аял. Эки аял бир үйдө жашай албайт. Алар чачташат. Или же эки эркек болуп калышы мүмкүн. Аял киши өзүнүн колуна турмушун алгандар. Күйөөсү мисалы үчүн эми биздин оштуктарча айткандай ляпашаң деп коебуз го. Ошондой болуп атса аял киши вынужден көчөгө чыгып бир соода кылып бир турмуш тиричилигин жүргүзөйүн деген аял. Бирок ошолор дагы үй бүлөлүк зомбулукка кабылышат. Эмне себептен? Себеби бир үй бүлөдө эки эркек жашап калат. Наркы аял психологический эркек болот да, биологический аял, наркы эркек психологический аял, биологический эркек. Бир үй бүлөдө же эки эркек жашайт, же эки аял жашайт да. Ошондо гана ушул нерсеге кабылышат.
Сиз айтып жатпайсызбы, зомбулукка кабылган аялдар менен психолог катары да сүйлөшкөнгө туура келет деп. Алардын күйөөлөрү менен да сүйлөшүп көрөсүзбү, зомбулук туура эместигин түшүндүрүп?
Мен укугумдагы, акымдагы жок. Ага насаат өткөнү же урушканы же. Себеби мен өзүмө сот боло турган немем ала албайм да эми. Бирок келип сурап калса акыбалын сурайт. Кандай тигиндей, анан эмне себептен урдуң деп личностуна өтүшкө бизге мыйзам жол бербейт дагы. Кесиптик этика дагы жол бербейт, мыйзам дагы жол бербейт. Себеби мен тергөөчү эмесмин, сот эмесмин, аны териштиргилерге дейт. Эмне себептен болду деп. Факт что токмок жеди, аны ушул состояниядан чыгарыш керек. Ушул лично мындай киришип үй бүлөлүк немелерине кириш албайбыз, бирок аялдар өздөрү айтып беришет да эркектер. Эмне себептен болду деп неме кылганда полностью айтып берет. Мынан негизинде болду, мынан негизинде болду, мындай болду, ичип келип урду дейт. Эми токмок жегендин ичинен көбү бир 50%дан ашыгы ичип келип күйөөлөрү зомбулук көрсөткөндөр бар.
Биздин коом үй бүлөлүк зомбулук көйгөйүнөн эмнеге арыла албай жатат деп ойлойсуз?
Билимсиздик бул. Бул диний көз караштан дагы билимсиздик, социалдык көз караштан дагы билимсиздик. Аял кишини ура турган зат эмес да, аял кишини даңазалаш керек. Аял затты бизге идеальный кылып кыздын ата энеси берип койбойт.
Билимсиздик деп калдыңыз. COVID-19 же коронавирус күчөгөн жылдары элди эмдөө алууга үгүттөгөн видеолорду, постторду интернетке улам жарыялап, адамдарды жоопкерчиликтүү болууга чакырдыңыз эле. Анда да элди билимсиз болбогула дегендей айткансыз.
Эми коронавирустун биринчи очередь коронавируста учёныйларыбыз, дарыгерлерибиз вакцинаны ойлоп таап чыкты. Андан кийин бузук телефон башталды. Бул вакцинаны алсаң 2 жылдан кийин мындай болуп кетесиң. Анан мына жерибизге темир жабышып калат экен, андан кийин сени чипке орнотот экен дагы, сен мынтып кетет экенсиң. Эми бул имиш-имиштер. Бул имиш-имиш. Бирөө чыгып туруп, мына деп туруп далилдеп берген жок. Мына өлүп калды. Мына-мынан да болуп кетти деп. Бул вакцинаны ойлоп табыш үчүн өтө-өтө вакыт, өтө-өтө чоң институттар иштеди. Чоң түнү күнү иштеп атышты. Буну эмнеге убакыт созулуп кетти? Себеби коронавирустун модификациялары көбөйүп кетти. Бир адамга мисалга алганда 6 колдуу коронавирус жукса, экинчи адамга 7 колдуу болуп өтөт. Аны табыш өтө кыйын болуп атты. Ал бир эле адамга вакцина ачат, башка адамга ал вакцина не действует. Ошон үчүн вакцинаны үндөдүм, кийин акырында алыш керек, себеби чекеден кырыла баштады да.
Эмдөөгө үндөө жараяны кандай болду эле ошондо?
Кыйын болгон жери сан-просвет бюллетен деп коет. Эми биздин мына поликлиника первичка деп коебуз медицина тилинде. Поликлинический уровеньде ошол мезгилде адамдар поликлиникага барып кайрылбады. Бизде өтө мынандай элдин кайрылуусу пассивдештирилип кеткен да. Себеби турмуш тиричилик менен алек биздин элибизчи. Мына мисалы үчүн развитый мамлекеттерде өзүнүн карточкасы бар, как положено, саат мынанчада кел десе мынанчада барат, очередке турат, мындай болот. Анан ал жерден түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, анан адам түшүнүп алат ошол нерсеничи. Бизде андай нерсе жок. Бизде эшмат ооруп калса ташмат албай коет да, эшмат ооруп калыптыр мындай, анын учуру башка. Мындай ошонун негизинен сан-просвет бюллетени хромат этип калган негизинен элибизге жакшы информация жетпей калды. Ошонун негизинен баягындай бузук телефон болуп кетти да.
Рахмат сизге, Талант мырза, кызыктуу бир ой пикирлерди бөлүшкөнүңүз үчүн. Сергек жашоо подкастынын коногу нейрохирург Талант Калыков болду. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз адабиятына 60-70 жылдар келген Умур Султанов, Рамис Рыскулов, Сүйөр Култургунбаев, Жолон Маамытов, Турар Кожомбердиев өңдүү таланттар тобунун катарында өрүк зарлуу Лейлек жергесинен чыккан чыгаан акын Курманалы Сабыров да бар эле. Өмүрү кыска, тагдыры татаал акын тууралуу анын шакирти акын Абдилла Дооров сыябан маек курдум. Анда Бурулкан Турдубек кызы уюштурган ошол маектин радио версиясын сунуш кылабыз.
Абдилат мырза, кош келиңиз биздин студиябызга. Эми бул киши эгер көз тирүү болгондо быйыл 83 жашка чыгып калмак экен. Тилекке каршы ушул кыска өмүр сүрүптүр. 39 жашында бул дүйнөдөн кетип калыптыр. Бүгүн эми Лейлек аймагында фестиваль жыл сайын өтүп келатат. Ушул фестиваль тууралуу
десеңиз, бул
эмне фестиваль? Кандай демилгенен улам көтөрүлдү эле, сиздин кандай тиешеңиз бар деген суроолор туулат экен да.
Ош радиосто иштеп турган мезгилде мен Жолонекеге кат жаздым, 18 ырымды жөнөтүп. Өз 8-нчи класс эле бүтүп барганмын Зовет менен техникумга Жалалабадка. Анан мага Жолонекенин атынан кат келди. Абдан жакшы, мен ырларыма өзүнүн кичине эмесин жазып,
баасын берип, анан
баасын жазып, айрым саптарында жакшы жылуу эмелери бар экен. Бирок сен иним, боордош адабият менен бирге дүйнөлүк адабияттан кол үзбө, ошолорду терең оку, үйрөн деген бир жакшы кеңешин айтты. Ал мезгилде Жалалабадта бизде Пушкин атындагы педагогикалык окуу жайында адабий ийрим болчу. Тилөө көтүрүп да ошо агайыбыз жетектөөчү. Ал киши мени ошол ийримдин жетекчиси кылып койду. 70-жылдарынан мен Абдымитал Камаловду издеп келдим. Ал киши улам дедин жолго жашакындар жөнүндө абзалдар боюнча жазып турчу. Анан келсе жок экен. Ошо журналисттердин бири айтып калды, сен бактылуу жигит экенсиң. Ал бир чоң акын келет деди. Ырларыңды көрсөт деди. Аңгыча бир шыңга боюлуу, боюлуу жигит кирип келди, сулуу. Төрт күз толук отурду. Отурду эле бул жигит деди. Ырлар алып келиптир деди. Кана берчи деди. Берсем менин топчан эдем. Ай сен деди Баткендин баласыңбы, Дейлектин баласыңбы деди. Мен Дейлектемин. Кайсы жерденсиң? Катыраңгыл. Менин тагаларым болуп турбайсыңбы деп калды. Бир секундда деген ырымды көтөрүп барганмын да. Бир секундда бир согуусу жүрөктүн, ошол согуу бөлүкчөсүн мүнөттүн. Ашып көздү каш кирпигин какканча өмүрүмдүн бир чымчымын түгөттүм деген ырымы деди. Акыркы куплети де бир секундда көөдөй пикир көчкөнү, көнөрбөс ой мээден дүңк деп өткөнү, кубанычтан ийип босун акындын кучак жайып кең ааламды өпкөнү деген саппарды да акырын. Ал киши кыйкырып окуганда бүт редакция келип ошол бөлмөдө туруп калышты.
Ал киши кыйкырып окуп берди.
Ал киши барды мына поэзия деп туруп окуду да. Ошондон анан Куранбек экөөбүз жакшы болуп калдык. Анан Жалал абаттын жаштарын топтоп мен пединюстун залында анан жолугушу өткөрдүк. Ошол күнү биз Куранбекнин үйүндө болдук. Абилла Пазылов менен барганбыз. Куранбек ушу телевизорунун ушундай эметип отуруп да тазалап. Жеңебиз айтып калды, келгиле акындар, келгиле агаңар ушундай тазалыкты жакшы көрөт деп. Кичипейил. Анан бизге окшогон жаштарды козу деп сүйлөгөн ал бейим адам эле да ал киши. Акындык сыпаттын көп жакшы черталары бар эле бул кишиде. Анан бул киши менен мен өтө терең жакшы болуп кеттим. Айрыкча Жоонеке менен да жакшы болуп кеттим. Жоонеке менен биринчи жолугушканымды айтып берейин. Ошо жерде өзүнө барсак ал кишилер эмеге түшкүлүккө кетип калды. Бир убакта отурсам дептеримди жайып койгонмун да. Биздин Ошо радиосуна акын Абдатбек Дооруп келген Турбай деп калды. Бул киши кайдан билди десем, мен жанагы темаларды боеп жазат экенмин.
Байкап калган Турбай.
Байкап тур. Канча жаш акындар ырларын ал кишиге көрсөтүп турган, жөнөтүп турган. Ошонун арасында мен ошол өзгөчөлүгүмдү дагы байкап турду. Кирсек Куранбекке Сабыралы Кулуев, Жолунака үчөсү отурган экен. Анан мага 9-нчу бал деген жанагы толкундуу сүрөттү көрсөтүп туруп, давай ыр жазасың деди. Романтика деген ырым ошондо жазылган. Ошол жерде отуруп, Жолунакалардын алдында, Куранбекалардын алдында. Ушулар ушинтип бизди поэзияга тарбиялады да.
Болбосо тандаган кесибиңиз башка?
Оо, тандаган кесибим мал доктур. Бирок мен мал доктурлукта комсомолдо бир 10 жылдай өмүр өткөрүп, ошол чыгармачылыктан кичине четтеп кеттим дедим эле, бирок Рамазан Жолунакамдын шарапаты менен журналистика тапшырдым. Ошол кеңеши менен мен мына журналистиканы бүтүп, анан мына аралашып калдым. Мына кезде 35 жыл иштеп атам. Куранбекке жөнүндө мен көп нерсе айткым келет.
Фестивалга келсеңиз.
Абдан жакшы. Мен Куранбекке ушунчалык бийик адамгерчилигин көп көрдүм. Ал киши көзөтөр мезгилде Мырзалы деген биздин жигитибиз бар, Жороевди. Ушул кишинин үйлөнүү эмесинде вечеринде Куранбекке Алым ака менен барып калды. Огончо ордендүү бошум мекенимдин автору. Ошол жерде отуруп түнү менен поэзия кылганбыз да. Чыгармачыл инсандар топтолгонбуз. Мага өзүнүн Бишкектеги 17-нчү биринчи квартира адресин колу менен жазып берип 6 айдан кийин өтүп кетти да. Ошондо айткан, сенин тез китебиңди даярдап бар, сенин жыйнагыңды чыгарышыбыз керек да. Анда Кыргызстан басмасында иштечү да. Бирок мен ага үлгүргөн жокмун, үлгүрбөй калдым. Анан мен редакцияда Айчар бөлүм башчысы болуп жүрүп, Сүйүнбек Апарыш менен бир иштешип калдым. Райондук алгы гезитин редактору болгон. Кийин ал кишиден кийин мен болдум. Районун жетекчилерин чакырып 40 чакырып. Ошол жерде Курман Сауров жөнүндө маселе көтөрдүм. Анан айрымдары болду, бул кишинин өлүмү мындай табышмактуу болгон, тигиндей мындай деп. Анан мен анда айттым. Акындын өлүмү анын чыгарган чыгармачылыгы көлөкө түшүрбөш керек. Пушкин дагын, Лермонтов дагын, Есенин дагын, Фадеев дагын, Залкар улуу инсандардын тагдыры көбүдө ушундай кайгылуу бүткөн. Биздин Лейли көрүк зарыны, Лейли Козу Баглан дарыясыны, Лейли адамдарынын ушунчалык жөнөкөй турмушун чагылдырып берген ылары республикабызга, керек болсо бордош элдерибизге даңгазалап турган ырлары анын экинчи өмүрүнө эшкандай көлөкө түшүрбөш керек деген пикир айттым да.
Фестиваль негизи эле ушул учурга байланыштуу болду да.
Бул 90-жылы көтөрүлдү маселе. Ал убакта Абдыган Эркебаев басма жана полиграф комитетинин төрагасы эле. Бул кишиге Үсөн Садыков Ошапкомунун биринчи секретарыгы, бул кишиге өзүн биринчи секретарыбыз Карым Ташбалтайгы, бул кишиге кат даярдадым. Бардык жобосуна киргиздим. Бир мектепке аты коюлуш керек деп, бир айылга аты коюлуш керек, көчөлөргө аты коюлуш керек. Бул кишинин чыгармачылыктары даңгазаланыш керек. Ушулардын бардыгы болду. Буга себеп мен Бишкекке келдим. Гүлсинай Мамама деген калемдешибиз бар да. Бул киши Чалкандаш деп калды. Ушул кишини алып Гүлчакан Жайбарсак, ошо Курбанаанын шакирттеринин арасынан биринчи болуп сен келдиң биздин эшикти аттап. Ошол күнү анан 14 жазуучулар топтолдук. Анатолий Мырканов, Серкул Тургобаев, Орозбай Көчкөнов, Эгенбердер Матов, Маркабай Матов. Алар мага ушундай эме кылышты. Эртеси акын Эгенбердер Матовтун жана махабатым деген жыйнагынын бет ачары экен. Сокеме, Түмөкеме экөөгө айт аксакал кишилерге деп. Экөөсүн айтсам кубаттады. Анан мен аларды чакырып коюп Лейлекке кете бериптим. Бир күн райондун акими Рустеман Арбатаев сен келчи деди. Мен бир кызматка коюшат экен деп ойлоп кирсем анан бир убакта менсиз деди районго ким деди конок чакырган. 10 жазуучу деди самолет менен Лейлекке жөнөп калыптыр. Анын келди кетсин ким төлөйт деди. Анан мен айттым урматтуу Рустем Анарбатович бир ревизор келип 40 койдун кунун жетти. 10 жазуучу келсе 2-3 кой жетти эмне болуптур десем бир кой соесуңбу деп соем дедим. Ошондо башталды биздин поэзиябыз. Ошондон баштап Анатай ака айтып жүрөт ушу Лейлекте өзгөчө бир поэзиянын эмеси бар деп деми бар деп. Ыр майрамга барышкан акындардан эми Сокемден баштайын Кыргыз Республикасынын Эл Баатыры болду. Түмөнбай экебиз мына Эмгек Баатыры болду. 7 акын эл акыны болуп, эл жазуусу болуптур. Мына Меңди Жеңен баш болуп, о киши да барган.
Эми Абдыбек мырза залкарлардын ар бири жөнүндө айтып отурсак, дегеле көп сөз кыла турган жерде сиздин устатыңыз Курбанаалы Сабыров жөнүндө сүйлөшөткөндөн кийин ушул көбүрөөк көңүл буралы. Уруксат берсеңиз, анан Сабыров өзү баягы Эсенинчесинен өз айылын даңазалаган, Лейлекти даңазалаган, Өрүксарды даңазалаган акын болбодубу бул киши? Ушуга жараша эми азыр Өрүксарды билбеген, Лейлекти билбеген, Козу Багланды билбеген деги эле кыргыз жок болуш керек
менимче. Лейлек жергем Өрүксардын мекени көп сагынып, көп эңсейбим мен сени деген.
Талантын өргө сүрөп турган элетке болгон сүйүүгү дейм. Тагдырында өтө кабатыр кыла турган учурлар көп болгон деп башкалар дагы айтып жүрүшөт да. Анан мисалы Сооронбай Жусуф деле кылдап айтыптыр да, жаралсаң да жаздай жайнап жүрүүгө жаз жанды акын, жаз жыргалын аз көрдүң деп айтып атат. Анан ошол эле акын Акбар Рыскулов да Лейлектин турналары дегенде жазган турбайбышы, кычап кычап тоолордун бурганагы, күчөп күчөп жараттын ырбаганы, түтөп түтөп кеттиби каңырдын, каяк учту Лейлектин турналары, айтсаңчы Курбанаалы деп күйүп атат да. Меңдеже да ушул бир эскерүүсүндө айтыптыр да, ушул көзөтүп кетердин алдында биздин үйгө келди эле, анан өтө кабатыр жүзү бар эле, анан көзүнөн от өчүп калыптыр эле. Анан ушул ичкинде ушул көзүнөн от өчүп калабы, Курбанаалы мындай эмес эле, эмне болуп калган деп, анан кетти эле үйүнө. Анан бат эле эртеси күнү эле ушу көзөтүп кеткен болуп калдык, өкүт болуп калды депчи. Анан уккан кабарларыңыз барбы, бул ишин өмүрдөн эрте өтүп кетишине, трагедиялуу өлүмүнө эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Мен эми ушул кишинин ушундай акыбалга түшкөнүнүн кандай болгондугунан жакшы кабарым жок экен. Бирок бул кишинин өзү жанагы жүзүдө ушунчалык бир тунуктук, анан ушундай бир мээрим төгүлүп турган адам эле да. Көздөрүнүн дагы, жүзүнүн дагы мындай кайгылуу мүнөттүмөсүн көрбөппүн чын айтайын. Төгүлүп турчу да бул киши. Өзү поэзия болуп төгүлүп турчу.
Өтө жаркыраган сулуу болчу дейт э. Балким согуш убагында төрөлгөн, согуштун баласы да.
42 жылкы да бул. Энемдин эмчегинин эм сүтүнөн сезгемин деген ыр бар да.
Мен бул киши мен тилекке каршы көзгө албай, көрө албай калдым. Көрпенделикти көтөрө албай калды бул турмушта, жумшак мүнөз, ак көңүл, ак жүрөк.
Ошондой болушу мүмкүн. Бирок бул киши бардык жерде эң мыкты иштеп. Ошондо биз үйүндө отурганыбызда Ош радиосунун өзү даярдаган экен берүүдө. Ошунун ар бир сөзүнө чейин, ар бир музыканын эмеске чейин Ош талдап отуруп да биздин алдыбызда. 74-жылы китебим чыгат деди. Анда биз 72 барсак керек. Козубаглан деген ат менен чыгат деди. Өзүнүн көзүнүн тирүүсүндө Козубаглан, Нурбулак акырында өргүзарты берди да.
Урматтуу карман көрөрман, бүгүн биз өргүзарлуу лейлек жергесинен чыккан чыгаан акын, өмүрдөн эрте өткөн талант Курбаналы Сабыровдун тагдыры, чыгармаларынын экинчи өмүрү тууралуу сүйлөштүк. Биздин маектешибиз акындын шакирти, Баткен облустук жазуучулар бирикмесинин жетекчиси, белгилүү акын Абдилла Дуров болду. Маекте Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз. Азаттык радиосу.
Улуу Азаттык ушул күндөр Кыргызстан аймактарында уруп жыйноо мезгили кызып турган учур, эл эгин чаап, малга тоюп камдалып жатат. Бул кезде комбайнчы менен тракторчуларда тыным жок. Ага жараша алардын баркы да көтөрүлөт. Данисте берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы Жумгалы районунун Эпкин айылынын 70 жаштагы тургуну Жамила Тойчубекова тууралуу болот. Бирүүнүн кесиптешим Мирлан Кадыров тартты.
Жамила Тойчубековага Жумгалдын Эпкин айылындагы талаадан жолуктук. Ал бул күндөрү тыным албай элдин эгинин чаап жатыптыр.
Эми тиги комбайн аябай ысык болот да. Анан бороки кийинки чыккан комбайндар бүт кондиционерде жакшы да уштап турат. Ал жерден терсегинен ысып калыптыр. Аны токтоп кандаш керек. Бул чынын айтканда комбайн жеңил машина эмес. Же болбосо мындай үрүн алгыдай жеңил окат эмес да. Бул өтө
Жумгалда иш кайнап турган кез. Айылдыктар эгинин эртерээк жыйнап албаса, жайлоодон түшкөн мал арпа буудайды тепсеп, дыйкандын шаштысын алууда. Андан калса тоолуу аймакта кар түшүп калышы деле ажеп эмес.
Бир күндө жакшы иштесек 15 гектар. Эгерде жер аябай партек болуп жана чөп болуп калса анда жай чабылат 10 гектар ушундай да шашпай сапаттуу кылып чаап бергенге аракет кылыш керек. Кудайды жерге түрдүй саманын ылдыйраак кылып эмге саман керек азыр саман да чөп да кымбат болуп кетти.
Кыркырап шаркыраган оор техниканы башкарганды Тойчубекова 50 жашында гана үйрөнгөн. Соңку 20 жылда ал техниканын тилин түшүнүп, акырындык менен дасыккан механизаторго айланыптыр. 50 таяп калганда рульга отурган Тойчубекова азыр техниканын түрүн башкарат. Ал айылда эле эмгек кылса болорун айтып, жаштарды эмгекке чакырып келатат.
Эми комбайнды баягы аял жолдош иштеп аткандай мен башынан эле ошо таза кырмайм да. Анан бат-батта чаң болуп турат. Бат-бат пыр болуп калат. Анан кичине тазалык керек да.
Тойчубекова союз учурунда дүкөнчү болуп иштеген. Кийин эл дыйкан чарбага өткөндө айыл өкмөткө тийиштүү 50 гектардай жерди ижарага алып, иштетип көрүүнү чечкен. Акырындык менен менчик техникаларды сатып ала баштаган. Алгач тракторду өзүнүн тиричилигине эле пайдаланып жүрсө, кийинчерээк бир жагынан инисинин сунушу, экинчи жагынан кошумча акча табуу максатында коңшу айылдарды кыдырып, элдин жерин акыга айдай баштаган.
Аларды бир жерге карап койсоң, сегменттер.
Сегменттер тулат. Азаны?
Мына бошоп калыптыр. Бул сегменттерин бекиткичти алып келсең, бекитип коет. Кыргып кетет булар. Бул мындай да, бул сегменттердин баары эле бошосо сынат. Анан кайра муну салыш, оорки пальцтардын баары сынып кетет.
Мунун баарында Кудай берген басар аябай кымбат. Бурун арсан болчу эле жылдан жыл болуп запчастар да аябай кымбат болот. Сегменттер да моулар Шумахердин талистары басарда кымбат турат. Горкидо бошоп турм аягы. Кудайга жанакы адам сыяктуу өпкөгө деле сарымай жейсең адам сарымай деңсейт го. Бул комбайн дагы ошо сыяктуу майын атнакаяп куюп турсак, бияги майлап турсак, анан сонун кылып иштеп берет. Курулап кетсе кагырайт дагы, бунун баары теги баары чыгып кетет да. Анан талаада жүрсө үзүлүп калса, анан ысык бул болсо элди күттүрүп коюп биз ремонтто отурсак куда болбойт. Анан мен деле кээде өзүм тияк тиягын чукулап кийгенде колдорумдун баарын айрытып алам да. Эми чынын айтканда аял кишиге аяк жагын эметкенде оор болуп кетет да. Быйыл болсо Кудай кааласа түшүм абдан жакшы карагылычы. Кандай сонунтум эле будайлар да жакшы, быйыл жаанчыл да болду, суубуз да жакшы болду. Элибизде Кудай буйруса токчулук болот экен. Анан мен кичине эс алайын деп ысык болуп ататмын, өзүңөр көрүп атасыңар. Анан суу ичкени таза абага чыгып кичине отурам. Үй бүлөбүз менен иштейбиз азыр. Мына балдар чаап атышат, жакшы. Ушул биз негизи эле бул өзүбүздүн эле жумгал элин эмес, кыргыз элине мооке чүйгө чейин иштеген күндөрүбүз болду. Анан былтыр бара алган жокпуз, быйыл да бара албай калдык. Себеби дегенде өзүбүздүн да жанагы арендага алган жерлерибиз бар, аларга иштеткенге дагы мындай жетише албай калдык. Өзүбүз техникаларыбызды айдап кайра тиги малга тойуттарды өзүбүздүкүндө чабабыз, кайра элге жардам беребиз. Анан ушинтип эле күз болуп калат. Төрт мезгил иштейбиз: жаз, жай, күз, кыш. Дегенде кышта мал менен айылдаштардыкын, ошо жердештер дегендей жумгал элди деле мени Жамиля апа деп чакырышат. Чакырган жерге барып өзүбүз айдаган жерлердин баарын кызмат көрсөтүп иштеп жардам беребиз. Анан чынын айтканда өзүбүздүн айылдан да чыга албай калдык. Жылдан жылга мынакей дыйкандар да көп айдап келатышат. Түн бир окумга чейин иштейбиз. Кой бүттү, саат 10 болду, кудайлы дебейбиз. Ошол учурунда жакшы элибизге кызмат кылсак, буудай арпаларды ысырапка учурабай учурунда чабылып калса деп эмгектенип атабыз.
Жамиля Тойчубекова азыр жумгалдын алыскы айылдарына чейин барып элдин түйшүгүн жеңилдетип жатыптыр. Анын короосунда азыр жер иштетүүгө зарыл болгон айыл чарба техникаларынын дээрлик бардык түрү бар экен.
Эми бул тракторлорду мен кредитке алгам. Абдан жакшы трактор, өкөтөң окшош. Себеби дегенде 12.04 болсо бул 120 аттын күчү. Мына эң жакшы кытайский тракторлор. Бирок бизге аябай жакты. Биринчи 22 жылы алдым эле. Андан кийин бизге жаккан үчүн кайра дагы 154 алдык муну. Себеби дегенде биз азыркы заманда дыйкандарга убара кылбай аларды бир моментте жумуштарын бүтүрүп кетсек жакшы. Мисалы азыр бул чоң трактор менен сокосу менен айдап кетсек, андан кийин келип туруп эле бул кичинекей трактор келет дагы бизге варана менен түстөп кетет жерди түп түз кылып. Андан кийин кайра келип эле тигил эки жумуш жасап калат. Бул болсо дагы эки жумуш жасайт. Анан селканы илип алып туруп, баягы тияк жердин баары даяр болгондон кийин алып барып туруп сеип кетебиз. Ошондо бир дыйкан бир күндө бүтөт. Бир күн дебей эми бир 3 саат 4 саатта, 3 саат 4 саатта 3 операция менен биз дыйкандыкын бүтүрүп беребиз. Азыркы заманда дыйкандарыбыз да түшүнүп калды, ошо дароо момент бүтүргөн жумуштарды жакшы көрүшөт.
Жамиля Тойчубекова үй бүлөсү тууралуу кеп кулууну туура көргөн жок. Ал азыр эпкин айылынын четинде бир туугандары жана алардын балдары менен түрдүү техникаларды иштетип келе жатат. Бир туугандарына баш көз болуп чоң фермерге айланган.
Эми бул техникалар мен комплекти кылып эле алып келатам. Баягы прессибиз турат, бүт бар эле комплекти келатат. Эми 20га жетпесе дагы андан бергиси эле бар. Баягы трактор дегенде чөп чапкыч, пресс, дисковый варано, соко, мына өзүбүздүн буудайыбызды ташып алганга кичинекей чакан.
Муну дагы алып
аял кишиге окшоштуруп ушуну алып алдык. Эркек балдар болсо мырза жигиттер чоң чоң 23 тонналык, 30 тонналык коолордон же болбосо дагы жанагыдай
чоң камаздарды алышат да, 40 тонналыктарды. Эми биз ага эми апа кеңиринин күчү жетпей калабы деп ушу мырза жигиттер майдасынчы деп мен алган жокмун. Интенсивный сорттогу буудай, интенсивный деп коет, кызыл буудай. Бул кызыл буудай дагы латтан жакшы да. Бул өсүшү да жакшы. Мурун болсо ошол алганбыз, азыр интенсивный экинчи сорт. Эми жанакы дыйкандардагы ошол үрөндөрдү которуштуруп, анан жаңы үрөндөр себиш керек. Анан жана кээ бирөөбүз түшүнбөй эле үрөн чарбалардан алышат, анан кийин бирок өзүн эле буудайларын кээ бир айдай берет да жылга эле. Ал улам улам жыл сайын чүрүшө берет, анан кийин жерди арыктайт, анан түшүмдү да мол ала албай калат. Анан дыйкандары ошого өтүп баратышат, жакшы үрөнүн иштешип ушуну айдайлы деп. Ошондуктан мамлекет да үрөн чарбасын колдоп атпайбы? Эмнечти колдойт мамлекет? Анда кыйын акча болчу, 99-жылы 1,050,000 урсуз деген Польшадан келген чоң трактор алдык. Анан ошондо айрымдар күлүштү. Өз аял киши болсо муну кантип төлөйт? Анда залогко дагы мындай үйлөрдү коюш керек болчу банкта, жөнөкөй эле бере койгон ыкмалары жок болчу. Кантип төлөйт эми бул аял деп кээ бирөө мага борборушту. Кээ бирөө болсо эми койгон залогко койгон үйүн алдырып иштей албай калат го деген сөздөр болду. Анан ушунун баарын угуп аттым. Анан бирок намыстанып ушу билимди бекем байлап анан иштейли деп ушу бир туугандарыма да айтып талыкпай эмгектенели, ошол алган миллион жана урустун трактордун карсынан кутулалы деген сөз пайда болуп калды. Үйүбүздү алдырып ийсек кандай болот, уят болобузго, баягы аял жолдош ал иштете албай калды деген сөз болбосун деп.
Бала чагында ата энесинен эрте ажырап оор турмушту баштан кечирген Жамиля Тойчубекова түйшүктөн коркпойт. Тыным албай эмгектенген аял ошентип өзүнүн эле эмес айылдаштарынын да тиричилигин жеңилдетип келе жатат. Жакында ал айылдагы атасынын эски үйүнүн жерин айыл өкмөткө бала бакча куруу үчүн өткөрүп бергенин да айтты.
Ушул атаң көрүү мурун жаш кезде эле тез Советтер Союзунда эле ушул техниканы окуган окуулар бар эле да. Анан ошолорду окуп алсам эң мыкты механизатор болот белем, же болбосо бул тарыхта калган Өлбаскан Атабекова апаларыбыздай, Зууракан Кайназарова апаларыбыздай, Керимби Шопокоодай болуп мен балким кыздардан бригада түзүп алып, ошол кезде Советтер Союзуна бригада түзүп алып иштегендер укмуш болор эле. Анан ошондой болуп көп иштер жасайт белем, же болбосо дагы ушундай жерди ушунчалык ошол кезде шумдуктай айдашчы эле, балким мен мындан да мыкты иштейт белем деп ошолорду ойлоп кетем жаш кезимде. Азыр болсо эми өкүнбөйм, монтуп татынакай иштеп атам. Дагы мен 100 чыксам деп ойлойм, ошо 90 чыкканга чейин мен ошо техника айдасамбы деп өзүм кээде Кудайдан күч кубат сурайм да.
Ошентип көгүм талаш Жамиля апа адаттагыдай эле талаадагы ишине шашкан бойдон жөнөдү. Жаан чачын башталгыча түшүм жыйналып калышы керек.
Азыр эми кишилер көп, клиенттер көп болуп атат, ошол баары эле мал келет, анан бүтүрүп бериңиз дешет. Анан кудай буюрса бир төтүбүз бузулбай турса саат 1-12 чейин иштейбиз го.
Дагы канча эмгекке чыгасыз?
Эми азыр дагы 5 күтүп атат. Иштейли, эмне кыласың?
Караңгыда оор эмесби?
Караңгыда эми светтер жакшы болуп атат. Анын үстүнө биз мурун иштеп жүргөн көнгөн жер да. Анан баардык жердин да шартын билебизби, акырындык менен чапырыбыз, күн мына түптүндө эле жакшы ысып атат. Күн түстөгүдөй.
Андан көрө күн жаап айтса дейбиз.
Анан күн жаабаса жакшы эле чабылат, аркасына кетпейт. Элде улам карап турушат.
Жамил Камиля Тойчубекова үй бүлөсүнүн колдоосу менен иштеп келе жатканын, башкысы Кудай ден соолук, күч кубат берип, эмгектен айырбасын деген ураган менен жашап келе жатканын айтты.
Комбайнчы апа аткан Жамила Тойчубекова тууралуу Азаттыктын Данисте программасын YouTube-дагы каналыбыздан толук көрө аласыз. Ал жактан бизди Азаттык деп издеңиз. Мындан тышкары Азаттык чекит орг сайтыбыздан биздин жаңылыктардагы окуганды унутпаңыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.